Kuulama Tasku Vikerkaart. Mina olen Aro Velmet ja täna on külas Oliver Laas, kes osales juunikuu Vikerkaares avaldatud vestlusringis, mille teemaks on tehisintellekt ja selle roll hariduses. See vestlusring oli siis ajendatud hiljuti välja kuulutatud TI pöördest Eesti koolides ja juturobotite aina levinumast kasutamisest ülikoolides. ChatGPT, see on kõige populaarsem juturobot, on emafirma OpenAI väitel umbes 500 miljonit kasutajat, umbes 3 miljonit äriklienti ja aina rohkem kuuleb üle kogu maailma, kuidas ülikoolid sõlmivad koostöölepinguid erinevate ettevõtetega, kes pakuvad neile suuri keelemudeleid, nii et see on mingi teema, mis puudutab aina rohkemaid inimesi üle kogu maailma. Täna räägime aga natukene laiemalt ja katsume asetada teid ühiskondliku konteksti, mis asi see on, keda ta ühiskonnas võimendab ja keda ära kasutab. Nii et alustuseks võibolla, tere Oliver!
Tere Aro, tänan kutsumast!
Paneme kaardid lauale, et kuidas sina oma elus ja töös tehisintellekti kasutad, kui kasutad?
Ma uurimistöötõttu ja uurimissuunatõttu ikkagi jälgin, mida uued mudelid teha suudavad, aegalt katsetan.
Mis uurimissuund see siis on täpsusta korraks võibolla?
Kuna ma olen tehnoloogifilosoof, siis tehisintellekt kuulub laiemalt informatsiooni kommunikatsiooni tehnoloogiate alla, mis on minu uurimishuviks. Siis ma ikkagi aegalt katsetan nii OpenAI uusi mudeleid kui ka teisi, näiteks Midjourneyt ja muud sellist. Aga oma isiklikult töösse ma ei ole otseselt neid integreerinud sellepärast, et ma ei ole leidnud, et nad oleksid esiteks sellel tasemel, et nad aitaksid mul filosoofilist teksti kirjutada. Teiseks, ma olen võibolla üks neist vanamoelistest akadeemilistest töötajatest, kellele siiralt meeldib ise kirjutada ja keele toimetamist teha, sest et ma kunagi esimese hariduse omandasin tegelikult kunstiakadeemias, vabade kunstide vallas ja selle kogemuse pinnalt, nii nagu tollal näiteks skulptuuri tehes minu materjalil oli savi, millest ma midagi voolisin, siis nüüd kirjutajana ma vaatan keelt kui samasugust materjali ja iga uue artikliga ikkagi õpib oma materjali niimoodi käsitöölisena paremini käsitlema ning ma ei näe, miks ma tahaksin seda kõige nauditavamat osa oma tööst ära automatiseerida. Ja kolmas põhjus, miks ma ei ole neid aktiivselt oma töösse integreerinud, on lihtsalt moraalsed kõhklused selle osas, kuidas nende mudelite treenimiseks kogutud andmed on hangitud, kellele see kahju võib tekitada, milline on see keskkonna jalajälg ja nii edasi.
Ja mulle endal, mina eks olen tehnoloogia ajaloolane, nii et ka mul on erialast põhjust ennast kursis hoida maailmas toimuvaga, aga mul on enam-vähem need samad kolm põhjust, miks ma aegajalt katsetan, aga oma töös seda ei kasuta ja minu jaoks kuidagi hästi hoiatav tunne on see, et kui ma aegajalt kasutan Claude'i, see on siis Anthropiku tehisintellekt, selleks, et küsida temalt midagi, no näiteks mingit lihtsat definitsiooni või ma näen kuskil mingit terminit, mida ma ei mõista ja siis ma küsin, et mida see tähendab. Ja kui see on mingis valdkonnas, mida ma ise ekspertina ei tunne, siis mul alati meeldib see vastus, mis seal tuleb, et see on niimoodi kiiresti kokkuvõetud, hästi sõnastatud, vastab inimlikult sellele küsimusele, ma tunnen ennast kohe targemana ja kui ma küsin talt sama küsimuse mingis valdkonnas, kus ma tunnen ennast ekspertina, siis ma tahaks alati norima hakata ja väga suure osa ajast mul on selline tunne, et ma seda termini, seda definitsiooni nüüd ühe üliõpilase kätte küll anda ei taha, et see eksitab rohkem kui aitab, et see keel iseenesest on hea ja ilusa ülesehitusega, aga sisu poolest on seal väga palju probleeme. aga me kasutame selles vestluses läbivalt terminit tehisintellekt ja üks asi, mille sa juhtisid tähelepanus, kui ma vestlusringi tegime Vikerkaares, oli see, et just seda terminit me peaksime kasutama, mitte terminit tehisaru, mis kõlab küll kuidagi kaunemalt ja luulelisemalt, aga on eksitav. Et räägi, miks eksitavad?
Kui me võtame selle uurimisvaldkonna enda algse ingliskeelse nimetuse, artificial intelligence, siis selle vana või kõige vanem eestikeelne tõlke vastu on tehisintellekt. Ja minu arvates see on täpsem kui tehisaru. Sest kui me vaatame, mis on need uudiste taga, mis iga natuks aja tagant teatavad, et vaata uus GPT-4O või O-mini või mis iganes järjekonna mudel on, et see mudel nüüd suudab näiteks teha juuraeksamit võrdväärselt selle tudengiga või suudab lahendada programmeerimisülesanded võrdväärselt tolle astme tudengiga, siis selle võimekuse mõõtmiseks kasutatakse kvantitatiivseid teste, mis on analoogsed IQ-testidele või teistele akadeemilise võimekuse testidele. Ja selles tähenduses võiks öelda, et sõna intellekt on täpsem, sest et see kirjeldab midagi või seda osa meie tunnetusest, mida me saame või vähemalt me usume, et me saame kvantitatiivsete testidega mõõta. Nüüd kui me mõtleme eestikeelse sõna aru peale, siis vähemalt minu kõrvale, sellel on konnotatsioonid selliste sõnadega nagu arusaamine ja mõistmine. Esiteks, ma ei tea, et keegi oleks veel välja mõelnud testi, mis aitaks mõõta arusaamist kvantitatiivselt. See on palju ähmasem, hägusem ja filosoofilisem termin. Teiseks, see seostub sellise hermeneutilise ja tõlgendusliku tegevusega, mis omakorda eeldab tegelikult semantikavõimet, pragmaatika mõistmise võimet. See eeldab suutlikust vähemalt mingilgi määral näiteks teksti lugemispool ette kujutada, mis võis selle autori peas toimuda, mis olid tema kavatsused, ehk siis sellist vaimuteooriat või nagu ingliskeeles öeldakse theory of mind, nagu meil siin vesteldes kummalgi kuklas taustal tegelikult kogu aeg toimib. Me tõlgendame teine teise ütlus ja küsimusi ühtlasi selle valguses, mida me arvame, et teine soovis selle ütlusega saavutada. Hetkel minu teada ei ole veenvaid tõendeid, et suurel keelemudelitel oleks selliseid võimeid. Kui me nimetame neid kasutavaid rakendusi tehisaruks, siis me vähemalt konnotatsiooni kaudu justkui viitame sellele, et nad suudaksid teha midagi, mida nad ei suuda. Ja mulle tundub, et see võib olla eksitav sellepärast, et kui me vaatame näiteks ChatGPT-d või teisi juturoboteid, sest enamike nende suurte mudelite kasutaja poolseks selliseks liideseks on mingisugune tavakeelt kasutav juturobot, siis nad kasutavad ära inimese kalduvust pidada tähenduslikuks mingit enda jaoks aru saadavad märgi jada ja pidada ratsionaalseks, võib-olla mõistvaks ja isegi teadvusel olevaks selle märgi jada autorit. Et sellise kasutaja liidesi disaini mõttes, see on väga osav nõks.
Ja see on natukene nagu lemmik loomadega näiteks, ütleme, et kui kiisu teeb mingit asja, mis meile teiste inimeste tundmise põhjal tundub, et aha, et see kiisu käitub nagu mingi inimene, keda ma põhimõtteliselt mõistan, et siis juu see kiisu mõtleb seda sama, aga tegelikult on tegemist hoopis teistuguse olendiga ja see võib meid teinekord väga eksitavad arusaamadeni.
Just ja tehis aru mõiste minu arvates või sõna toetabs või mingil määral seda niigi meid ümbritsevad suurt haipi ja meeletud reklaami nende süsteemide tootjate poolt. Nüüd ma ei taha sellega öelda, et suurtel keelemudelite puhul on mingisugusel tasandil arusaamine või võistmine a priorselt välistatud. Ma ei ole eriline fänn filosoofiliste a priorsete arutluste poolt, mis püüavad näidata, miski on võimatu. Minu mõelest ajalugu ei ole ainult helde selliste arutlustega. Kui keegi on sellisega välja tulnud, siis varem või hiljem me avastame, et tegelikult paistab, et ikka kuidagi on küll võimalik. Ja mõned valdkonna spetsialistid ka räägivad arusaamisest või võistmisest kui sellisest skaalast ja osad arvavad, et võib-olla me saame kuskil seal skaala alumisel otsal olev tasandil rääkida mingisugusest mõistmisest või mingisugusest sellistest arusaamise seostest suurte keelemudelite puhul, see on ka selline tõlgenduslik küsimus, aga mulle tundub, et nimetada neid tehisaruks, me hüppame palju kaugemale edasi nende mudelite võimekuse osas, kui praegune tehnoloogiline selline tase tegelikult õigust.
Ja selles mõttes mulle endale meeldib see juturoboti termin päris palju, sest et see mingis mõttes peegeldab ka nende peamist tööülesannet nagu nende loojate poolt, nii nagu nad seda ette kujutavad. Nende töö ikkagi on toota teksti, mis tunduks nagu jutt. Aga võibolla korraks oleks mõistlik vaadata sinna juturobotite kapoti alla ja lihtsalt lühidalt võtta kokku, et mis siis täpselt juhtub, kui sa kirjutad ChatGPT-sse mingisuguse küsimuse, et kus see vastus, mis näeb nii inimteksti laadne välja, kus see vastus tuleb?
No väga, väga lihtsustades siin on kolm komponenti. Üks komponent on internetist kokku kogutud paistab ka autoriigustega kaitsud raamatutest ja mõjalt kokku kogutud suured keeleandmed, mille peal see keelemudel on treenitud tuvastama tõenäosuslike sagedusi, kui tihti mingisugused need ei ole tegelikult sõnad, mida keelemudel vaatab, need on väiksemad ühikud, aga kui tihti mingid keelelised ühikud teistega koos või neiste naabruses esinevad. Teine komponent on see, mida 2017. Aastal ilmunud mõjukas teadusartiklis nimetavad teisintellekti uurijad tähelepanuks, aga mida võibolla oleks meil mõistlikum nimetada kontekstiks. Ehk see on see, kui suur, kui mitu sellist keelelist ühikut tagasi või edasi see mudel arvesse võtab, kui ta neid tõenäosusi teeningamendest õpitud tõenäosusi arvestab teksti genereerimisel. Ja kolmas asi on kasutaja sisend, mis siis põhimõtteliselt annab sellele keelemudelile juhise, mis on see asjakohane kontekst ja mida siis, millist teksti jada on vaja toota. Kusjuures erinevalt inimesest, kes võibolla lause kirjutamist alustades enam vähem aimab, kuhu ta välja jõuab, vähemalt mingilgi hägusel määral, siis ausateldes tekstirobot oma lauset või lõiku alustades ei oma mingit ettekujutust, mis on see viimane sõna enne seda punkti või selle lõigu lõpus. Et selles mõttes on mingis mõttes sellane spontaanne mõtlematu teksti genereerimine, aga seal on teatud täiendavad kitsendused, mis siis muudavad selle keelemudeli ja kujutavad selle käitumist. Seda nimetatakse süsteemi viipeks või system prompt. Näiteks eeldatav, need on hästi pikad juhised, ka tavakeelelised, aga noh, näiteks arvatavasti OpenAI ChatGPT teksti viip või selles süsteemi viipeas on sees juhised, sa oled abivalmis tekstirobot, eks ole, sa vastad küsimustele ja nii edasi, nii edasi. Et siin selles mõttes oleks kusjuures hea ikkagi lahus hoida tekstirobot ja keelemudeli mõistes. Tekstirobotite ajalugu on suurtest keelemudelitest vanem. Kus esimesi ja varasemaid oli Joseph Weizenbaum ja Laisa just 60-ndatel. Ja kusjuures juba seal Weizenbaum täheldas, et kasutajad hakkasid sellele tollele tänapäeva mõistes väga primitiivse tekstiloovale juturobotele omistama teadvust, tähenduslikkust ja nii edasi ja sellele pihtima oma isiklike saladusi ja muud sellist. Ja seda mõni aeg isegi nimetati Eliza-efektiks. Ja kui vaadata ajaloost tagasi tolles kontekstis käinud avalikule debatile, siis see sarnab väga palju praegusele, kus ka siis arutati, et võibolla juturobotitega saab asendada näiteks psühhoterapeude, võibolla neid saab kasutada hariduse andmises ja nii edasi.
Ja, no Eliza oligi just mõeldub psühhoterapeutilise abimehena.
No jah, ta oli programmeeritud niimoodi, et ta käituks või genereeriks teksti sellise psühhoterapilise, ütleme, mustri järgi, kus kui sa annad sisendi...
Peegeldad tagasi just, seda, mida sulle öeldakse.
Sa annad sisendi, siis ta vormistab su sisendi küsimuseks.
Just, ja siin on ka võibolla hea välja tuua, et see on väga spetsiifiline viis, kuidas mõelda tehisintellektist. Et ma täna varem päeval olin Küberneetika instituudi juures kolleegidega ja siis keegi, üks välisema kolleeg ütles, et jaa, et siin küberneetikud tegelesid väga palju tehisintellekti uurimisega ja siis me rääkisime sellest, et see oli tegelikult hoopis teissugune protsess, millega nad tegelesid, et 60-ndatel ja 70-ndatel mõeldi, kui räägiti tehisintellektist, siis mõeldi, et okei, et tehisintellekt on midagi sellist, kus sa programmeerid mingisugused loogilised reeglid, eks ju, sa opereerid sümboloogikaga, õpetad nii-öelda, mis reegleid tuleb järgida selleks, et sellist seostatud mõtet tekitada ja siis liigud sealt edasi, mis on midagi hoopis teistugust kui selline statistiline ennustamine sisuliselt.
Jah, need kaks paradigmat on olnud tehisintellekti ajaloos paralleelselt olemas peaaegu algusest peale. Seda, millest hiljem said siis tehis neuronid, tehis närvivõrgud, süvaõppe ja sealt siis edasi nüüd tänapäevased suured keelemudelid, neid kasutati ka 60-tel näiteks tähemärkide tuvastamiseks ja pildituvastuse esimesteks katseteks, aga arvutusvõimsuse puudulikuse tõttu jäi see lähenemine mõneks aastakümneks tahaplaanile ja asendus just nimelt sellise noh, mida filosofid nimetavad COFAI, good old fashioned AI eks ole, eks siis just selline predikaat loogika või mingi muu sellise matemaatilise loogika keskselt lähenemist kasutavad süsteemide loomisele, mis eeldas käsid siis nende programmeerimist selle paradigma võibolla kõige süksed suuremad või sellised tavakasutajale nähtavamad tulemused olid erinevad ekspertsüsteemid. Alla selline süsteem, kuhu sa sisestad oma sümptomid ja see ütleb sulle, kas sul on gripp või on sul lekaköha või on sul midagi muud sellist.
Kui me nüüd teame kogu seda konteksti, kuidas need juturobotid täpselt töötavad, siis mida me hakkame peale nende pressiteadetega ja erinevate väljaütlemistega meedias, mis tulevad tavaliselt nende samade ettevõtete OpenAI ja Anthropiku juhtidelt, kes lubavad, et need juturobotid on esimene samm, aga et 3, 4, 5 või noh, maksimaalselt 6 aasta pärast me jõuame sellise asja nagu Artificial General Intelligence või mingite veel võimsamate tehisaru, just siis nimelt aruvormideni. Et see kõlab hoopis laiemalt ja ambitsioonikamalt kui see suhteliselt ikkagi kitsas ülesanne, millega need juturobotid praegu tegelevad.
Ja Artificial General Intelligence saab eri viisi eesti keelde tõlkida, olgu siis tehislik üldintellekt või üldine tehisintellekt või mis iganes. See idee siin on selles, et kui näiteks AlphaGo, mis 2016. Aastal oleks olla koos Lee Sedol'i võitis, suutis mängida ainult kood, eks siis suutis teha mingit ühte spetsiifilist asja ja samamoodi, eks ole, malemängu sellised teisintellekti rakendused suutsid näiteks ainult malet mängida, siis see tehisik üldintellekt peaks tegelikult sarnaselt inimesele suutma eri valdkondades intelligentselt käituda. Mängib, teeb sulle males pähe, siis küpsetab sinust parema õhtusöögi, eks ole, siis kirjutab sinust paremaid teadusartikleid või sama häid, eks ole, ja kokkuvõttes, ma ei tea, kirjutab elukaaslase veel lembeluuletusega, mida siis ei suudaks kirjutada. See on ka, et suudab eri valdkondades inimesega võrdväärselt või inimesest isegi võimekamalt tegutseda. Nüüd nii palju, kui ma olen aru saanud, valdkonna ekspertide kirjutistest, siis tasapisi hakkab kohale jõudma aru saama, et suured keelemudelid üksinda ei ole piisavad selle eesmärgini jõudmiseks. See, kas selleni üldse saab jõuda või mitte, see on osaliselt ka filosoofiliste vaiduste koht. John Searle näiteks leidis, et see on filosoofiliselt võimatu, noh, ei tea, eks näis. Aga siin tasuks ikkagi suhtuda väikse skepsisega, et sageli on siin ka tegemist lihtsalt turundusliku haibiga, et saada rohkem kasutajaid nii eraklientide kui ka ettevõtete seast.
Ja aga sageli selle hoiatava diskursusega nõuda endale valitsustelt monopoolseid tingimusi ja rohkem sõnaõigust nende mudelite reguleerimisel.
Just, et teha teistel konkurentidel turule sisenemist keerulisemaks seadusanduse ja regulatsioonide kaudu näiteks.
Just. Kuulame nüüd vahepeal muusikat.
Did you forget? Oh!
Eetris on Tasku Vikerkaar ja räägime Oliver Laasiga tehisintellektist. Vaatasin enne saadet natukene numbreid. OpenAI teenib sellel aastal, 2025, suurusjärgus umbes 10 miljardit dollarit. Ja kulutab 2,5 korda rohkem. Aastaks 2029 see lubadus, mille nad investoritele välja käivad, ehk 4 aasta pärast, peaks OpenAI teenima aastas 125 miljardit dollarit. Ehk 12 korda rohkem kui praegu ja 2 korda rohkem kui näiteks Apple teenib iPhone'ide müügist üle kogu maailma. Mis täpselt peaks olema see ärimudel, millega siukene kasv peaks tulema olukorras, kus praegu pannakse põlema 2 korda rohkem raha kui sisse tuleb?
See on väga hea küsimus. Tehnoloogia blogi ja Ed Citron on sellest kirjutanud pika analüüsi, kus kui mälu ei peta, tema järelduseks oli, et peale roojastamise ta eriti ei näe, kuidas seda asja kasumisse pöörata. Roojastamine on minu pakutud tõlke vaste Cory Doctorow aastasõnaks valitud enshitificationile. See protsess siis Doctorow järgi on kolme etapiline, et esiteks suured platformid nagu Amazon või Google või edasi loovad mingi teenuse, mis on reaalselt kasutajatele hea. Ja tõmbab neid ligi sageli tasuta. Facebook on ka näide, eks ole. Teine etapp on see, et tuuakse juurde ettevõtted, selleks, et kasutajate pealt kogutud andmete põhjal siis neile reklaami müüa ja kolmandaks muudetakse kogu see platform ka ettevõtetele ja reklaamipartneritele halvaks ja halvemaks selleks, et siis on rohkem raha endale kokku kraapida. Ja Sam Altman on vist välja ka käinud siin seal, et üks variant, kuidas OpenAI kasumlikuks võiks saada, on ikkagi kasutajate vestluste ja vestlusajalugude pealt, muud andmepunktide pealt nende kohta andmete kogumine ja personaliseeritud reklaam, mille puhul minu mõelest eriti muret tekitav on see, et kuna meil on tegemist rakendusega, mille eesmärk on luua usutavana kõlavat teksti inimestele ja mille puhul me teame, et see kasutab ära inimeste kalduvust pidada masinaid objektiivsemaks, erapooletamaks kui inimesi ja veel kalduvust pidada tähenduslikku teksti mingisuguse ratsionaalse mõtleva olendi või nähtuse looduks, siis kui selline asi hakkab just teile suunatud personaliseeritud reklaami ka oma vastuste sisse pikkima, siis võib olla palju tõhusam manipulatsioon kui praegused veebiturunduse katsed.
Ja seda, kui lihtsasti see võib toimida, me tegelikult oleme juba näinud sellises hästi halvas ja kohmakas vormis, nagu on enamik asju, mis toimuvad platformil X. Eks, aga platformil X on ka oma tehisintellekt nimega Grok, mis siis sellel hetkel, kus Ameerika poliitikas käis arutelu Lõuna-Aafrika vabariigist pärit valgete inimeste riiki laskmise üle, hakkas suvalistesse vestlustesse tooma sisse juttu sellest, et kuidas Lõuna-Aafrikas ikkagi toimub valgete inimeste vastane genotsiid. Et tegelikult on väga lihtne ette kujutada ja nagu sa ütlesid, sa Maltman on selle variandiga juba välja käinud, et sa esitad ChatGPT-le mingisuguse süütu küsimuse ja siis saad vastuse, mis sõltub suures osas sellest, kes on rohkem maksnud.
Just, ja anekdootlike tõendate põhjal mulle tundub, et tavakasutajad nii mõnigi kord kasutavad näiteks ChatGPT-d nii nagu vanasti kasutati Google otsinguid või Wikipediat. Eks siis oletame, et meil sinuga on näiteks erimeelsus selle osas, et millised on paremad, milline ettevõtete paremaid jooksutosse, Nike või Adidas, eks ole. Siis kui vanasti me oleksime hakanud googeldama ja lugema veebilehti või arvustusi või siis vaadanud Wikipediast, siis nüüd sa küsid ChatGPT-lt. Ja kujutage ette, et personaliseeritud reklaam on sellesse platformi lülitatud. Sellisel juhul me kumbki võime saada mitte mingisugusel arvustustel põhineva kokkuvõtte, vaid me saame sellise vastuse, mida meie kasutusajalugu ja muud meie kohta käivad andmed lubavad oletada, et vastab meie tarbija eelistustele. Ehk siis kui sina oled rohkem Adidase kandja, siis sinule ütleb see juturobot väga objektiivses toonis, et vaat need on need asjad, miks Adidas on näiteks Nike'ist parem ja kui mina näiteks olen Nike kandja, siis minu ajas on täpselt vastupidise vastuse, mis ei aita kuidagi kaasa ei erimeelsuste lahendamisele ka näiteks poliitilistes küsimustes polariseerumise kahandamisele või mingisuguse diskussiooni jaoks ühise fakti või aksepteeritud väidete pinnase loomisele.
Just. Ja nüüd teine küsimus, mida üleüldse igasuguse ärimudeli hindamisel tuleks tavaliselt küsida, on see, et kus tuleb see tooraine, millest seda toodet tehakse. Et noh, näiteks meile kõigile meeldib elekter, on palju parem elada elektriga maailmas kui sellises tööstusrevolutsiooni eelses katku ja ikalduse maailmas. Aga igasugune elekter ei ole ühesugune. Tegelikult on vahe, kas see elekter tuleb kuskilt põlevkivi kaevandusest ja see hind, mis me sellest kaevamisest enesest maksame, on palju suurem kui see elekter, mis me saame pikas perspektiivis või kas see elekter tuleb siis tuulikutest või väiksepatareidest või mõnest taastuv energialiigist ja nende juturobotitega peaksime esitama selle sama küsimuse, et mis on see tooraine, mille pealt siis seda teksti ehitatakse ja see on nüüd üks küsimus, kus viimase pooleteist aasta jooksul on terve hulk inimesi eeskäijad, loojaid, autoreid, näitlejaid, teadlasi, kirjanike, ajakirjanike tõstnud hästi palju kära sellepärast, et nad on avastanud, et nende endi tekstid või nende endi kunst on osutunud selleks tooraineks ilma nende teadmiseta ja ilma nende nõusolekuta. Et räägi natukene seda lahti, et mida see täpselt tähendab ja kuidas me seda analüüsima peaksime.
No, see trikk, kuidas need teosed on treeningandmetesse jõudnud, seisneb selles, et nende ettevõtete nii-öelda emamaade seadusandlused lubavad autoriõiguste kaitstud loomingu kasutamist teaduslikel eesmärkidel ilma kompensatsiooni ja loa küsimiseta. Ja need suured treeningandmete korpused, mille peal need nüüd kommertsiaalselt pakutavad keelemudelid on treenitud, on need samad, mida varem on kogutud ülikoolides ja teistes sellistes teadusasutustes masinõppe tarbeks. Ühesõnaga, OpenAI, Anthropic ja teised kasutavad ära seda lünka mingis mõttes seadusandluses, et nad teaduslikel eesmärkidel kogutud andmeid saavad just kui fair use on see ingliskeeleseks ole, õiglaselt ilma kompensatsiooni ja luba küsimata kasutada, sest nad teevad seda teaduslikel eesmärkidel, aga tulemuseks on tasulised teenused, olgu siis rahaliselt või kasutaja andmete kogumise kaudu tasulised, mis konkureerivad mingis mõttes nende samade loojatega vabal turul. Ja jällegi anekdootlike tõendite põhjal paistab, et juba on näiteks kunstnike disainereid, copywritereid ja nii edasi, kes kaotavad tööd selle pärast, et varasemad tellijad otsustavad nende teenuste asemel kasutada juturoboteid, kasutada pildigeneraatoreid või muid selliseid tehisintellekti teenuseid, sest see on odavam. Tulemus ei pruugi olla võibolla kvaliteedi mõttes nõudliku maitse perspektiivilt sama hea.
Aga kärab ka.
Just nimelt, see on piisavalt hea, et enamus kliente ära ei lähe ja kokkuhoid just kui näib seda esialgu õigustavat. Ühesõnaga, jah, loojate perspektiivilt ilma kompensatsioonit on võetud nende loomingud selleks, et luua midagi, mis hakkab nendega konkureerima tööturul ja isegi võtab nende sissetulekut ära, lüües sellega niigi prekaarset karjääri nii-öelda radadel olevaid inimesi.
Jah, ja ilmselt väärib rõhutamist, kui teadlik ärimudel see on, sest et see põhjus näiteks, miks selline ettevõte nagu Google üleüldse investeerib tehisintellekti arendamisse, on sisuliselt see, et lihtsalt otsimootoritega ei ole Google võimalik enam kasvada, sellepärast, et kogu maailm kasutab otsingute tegemiseks Googlit. Eks me googeldamine on sisuliselt interneti otsingu sünonüüm. Ja kui nüüd ettevõtte, mille eesmärgiks sisuliselt on müüa reklaami, ehk siis müüa tähelepanu, öelda ettevõtetele, et vaadake, meil on nii palju silmapaare, kes vaatavad meie esilehte iga päev nii mitu minutit, siis kui sa ei saa öelda, et meil on silmapaare rohkem, siis ainuke, mis sa saad teha, on öelda, et nad vaatavad meie lehte kauem. Ja kuidas vaatavad inimesed Google'i lehte kauem, on see, kui nad ei klikki seal linkidele ja ei anna seda tähelepanu siis nendele meediaettevõtetele või nendele autoritele, vaid lasevad selle resümeerida sellel samal juturobotil.
Just, need niinimetud nullklikki otsingud, eks ole, kus kohas Google'i otsingu tulemuste puhul esimese vastena saate juturoboti resümeeritud vastuse oma küsimusele, tõepoolest võtavad liiklust ära nendelt veebilehtedelt, mille materjalide peal need võibolla on treenitud. Ja see on omakorda ikkagi probleem või potentsiaalselt vähem probleem, kuivõrd need keelemudelid kipuvad hallutsineerima või siis jama ajama selle filosoofilises mõttes, nagu Harry Frankfurt seda ingliskeelse mõttes bullshit, eks ole? Just. Siis siin on ka see probleem lihtsalt, et kui kasutaja ei tee seda allika kontrolli, kui ta ei lähe ja ei vaata üle seda juturoboti poolt toodud allikast, kas see on korrektselt resümeeritud või ei, siis ta võib saada halba või suise ohtliku teavet. Näiteks Emily Benderil ja ühel kaasautorile nimi mul praegu meelda ei tule, oli hiljuti just artikkel, mis vaatas nullklikki otsingute mõju infootsijate käitumisele. Ja nad tõid välja näiteid, kus juturobot oli toonud välja rea soovitusi väidetavalt ühelt meditsiiniinfot sisaldavalt veebilehelt, mida teha krombi hoogudes inimesega. Aga kui sa lähed sellele veebilehele, siis sa näed, et selle nimekirja ees oli sõna, mida kindlasti mitte teha krambi hoogudes inimesega, aga see mitte teha jäi kokkuvõttest välja. Sõnaga, siin ei ole lihtsalt küsimus selles, et hea küll ma ei tea, rikun oma koogiretsepti ära, kui ma piirdun selle tehisintellekti kokkuvõttega, vaid ma võin reaalselt teha midagi, mis on kellelgi elule või mu enda elule ohtlik, kui ma piirdun nüüd selle resümeega.
Mis on ka see põhjus, miks need ettevõtted, kelle tegevuses see vastutus on ääretult oluline ja vigade hind on hästi kõrge, näiteks juura ettevõtted või siis meditsiini ettevõtted või mingid inseneri ettevõtted on juturobotite kasutamise osas väga skeptilised sellepärast, et et see vastutus, mis juhtub siis, kui midagi läheb valesti, on ikkagi nendel ettevõtetel ja sellise, et 92% tõenäosusega sa ei tapa oma patsienti ära, noh, enamik meist ei taha seda tõenäosust aksepteerida. Noh, natukene selles vestluses tuli ka juba üles selline põhimõte, et bullshit in, bullshit out. Et see tekst, mille põhjal juturoboteid treenitakse, ei ole ka kuidagi neutraalne, nagu ükski tekst, mis on inimeste poolt loodud. Et see peegeldab neid samu eelarvamusi ja stereotüüpe, mis inimühiskonnas laiemalt toimivad, aga ühtlasi ka see... Need tekstid, mis internetis eksisteerivad ja mille põhjal on võimalik juturoboteid treenida, sest et lisaks nendele teaduskorpustele treenitakse näiteks juturoboteid, ütleme sellistes näiteks interneti foorumites nagu Reddit ja paljudes teistes kohtades, mis on lihtsalt nagu noh, inimesed on interneti eluaja jooksul palju teksti tootnud. Aga ega interneti kasutajad ei ole ka mingisugune representatiivne läbilõige ühiskonnast, et eriti maailma ühiskonnast, eks, et on pigem Lääneriikides ja Ameerika ühendriikides elavad inimesed, nad on pigem meessoost, nad on pigem jõukamatest perekondadest ühesõnaga, neil on omad pimetähnid ja stereotüübid, mis siis omakorda jõuavad selle juturoboti ennustusmudelitesse. Et kuidas sellised probleemid mõjutavad selle infokvaliteeti, mida me siis juturobotis saame?
No jällegi, kuna kasutajatel seda toetab siis ka akadeemiline kirjandus, on kalduvus pidada üldiselt masinaid inimestest objektiivsemaks ja erapooletumaks, siis seda enam võib tunduda see kallutatud vastus, isenest kallutatud vastus, mis te siis selle nullklikki otsingu või mõne juturoboti käest saate, objektiivsem. Ja muidugi siia tuleb märku üks tunnetuslik eelarvamus veel, kinnituseelarvamus või confirmation bias inglise keeles, eks ole, et kui ma saan sealt informatsiooni, mis kinnitab mu enda olemasolevaid eelarvamusi ja kuna selle andis masin või robot, no siis ilmselgelt see ei ole enam erapoolik eelarvamus, eks ole, see on fakt. See ongi lihtsalt fakt, näiteks, et suurem osa, et protsentuaalselt on moslemites ja rohkem terroriste kui kristlast tehas näiteks kui praegu siin improviseerida või et see on ju isenesest mõistetav fakt näiteks, et meestele makstakse rohkem palka kui naistele, sest nad lihtsalt on võimekamad ja töökamad ja rohkem karjäärile orienteeritud või mis iganes stereotüübi me võime üles korjataks ole, mille see suur keelemudel võib olla treening andmetest üles korjanud. Jah, siin võib proovida selle sama eespool mainitud süsteemi viipe kaudu minimeerida seda kahjuliku või seda kallutatud sisu ja samamoodi on tegelikult siin juba mõni aasta tagasi tulnud ajakirjanduslike uurimiste tulemusel välja tulnud, et nii nagu Facebook on kasutanud odavat tööjõudu kolmandates riikides, väga halvasti tasustatud odavat tööjõudu, mis peaks filtreerima Facebooki postitusi, mis on psühholoogiliselt ääretult kahjustav töö, sinna satub igasugu illegaalset ja rõlged sisu, siis samamoodi on OpenAI näiteks kasutanud, kas see ei olnud mitte Nigeerias, odavat tööjõudu, et filtreerida juturoboti väljundeid. Samamoodi, et see genereeriks rõlget või solvavad või kallutatud sisu. Sisuliselt sandi kopikaid maksti neile inimestele ääretult psühholoogiliselt kahjustava töö eest.
Selge. Kuulame vahepeal jälle natukene muusikat. ma ei ole poolteist aastat õpetanud ja nüüd sügisest lähen jälle tagasi igapäevast õppetööd tegema ja ma pean ütlema, et ma olen üsna hirmul, sellepärast, et viimane semester, kui ma lõpetasin, oli siis, kui novembris tuli välja ChatGPT esimene avalik versioon ja juba sel hetkel ma jõudsin ühel hetkel olukorda, kus ma panin seminaris tudengid rühmatööd tegema, nagu koos arutlema mingisuguse küsimuse üle, mis siis kirjandusest välja tõukus. Ja siis ma jalutsin mööda loengusaali ringi ja nägin, et üks inimene kirjutas selle asemel, et arutleda midagi, lihtsalt kirjutas selle küsimuse ChatGPT-sse sisse. Nii et ma nüüd mõtlen, et mida kogu see asi teeb selle pedagoogilise protsessiga, mis peaks õpetama tudengitele kriitilist mõtlemist.
See on hea küsimus ja ma arvan, et ega me keegi päris lõpuni ei tea, mis sellest saama hakkab. Sellepärast, et minu mõelest meil on selles mõttes vaadata tehisintellekti kui mingisugust konkreetset rakendust või seadet, umbes nii nagu me vaatame, ma ei tea, Facebooki kui app, või me vaatame haamrit kui mingit ühte tehnoloogilist eset, oleks viljakam vaadata seda kui sotsiotehnilist süsteemi, kus lisaks sellele konkreetsele keelemudelile ja kasutajapoolsele rakendusele on tegelikult kogu see infrastruktuur, elektrist, serveriteni ja seadmetini, mis on vajanud asjade jooksutamiseks, plus selle arendajad, plus nende ettevõtete juhid, plus kasutajad, kell kõigil on erinevad huvid ja eesmärgid, miks või kuidas need asju kasutada. Seega me võime ju spekuleerida praegu ja osaliselt võibolla ka täppi panna sellega, mis juhtub, aga kindlasti on mingid kasutusviise, mis välja kujunevad või mustrid, mida me ei oskagi ette näha just nimelt, kui me vaatame seda sellisest süsteemselt perspektiivilt. Eespool kirjeldatud sellised kasutaja käitumise muutused näiteks infootsingutes ei pruugi kriitilist mõtlemist eriti toetada. Ja üks selline nähtus, millest on siin mõned kuud tagasi veel kirjutatud lihtsalt spekulatiivseid esseid, on nii-öelda tunnetuslik delegeerimine, kus näiteks klassikaline näide tunnetuslikust delegeerimisest on see, kui selle asemel, et mingit suurt aritmeetilist tehet peast või käsitsi paperil teha, ma teen selle kalkulaatoriga. See teeb mu elu lihtsamaks. Aga tunnetusliku delegeerimise puhul paratamatult mingisugused oskused võivad halveneda või atrofeeruda. Näiteks on uuringuid, mis näitavad, et otsingumootorite kasutamise tulemusel meile jääb vähem või halvemini meelde informatsiooni sisu ja paremini meelde see, kust seda leida. Ma ei mäleta täpselt, mida ma lugesin, aga ma mäletan, kust ma lõguasin või kuidas sinna uuesti jõuda. Ja nüüd just hiljuti tuli välja üks 200 leheküljeline artikkel, mis ei ole veel eelretsenseeritud, aga kus siis püüti mõõta seda, kuidas ChatGPT kasutamine esseede kirjutamisel mõjutab inimeste tunnetuslike protsesse, mõjutab ühtlasi seda, kuidas nad kirjutavad, mõjutab seda kui hästi neil meelde jääb, see mida ja millest nad kirjutsid ja kas ja mil määral nad võtavad vastutuse kirjutatu eest või peavad ennast kirjutatu omanikaks. Ma ei ole seda kogu artiklit läbi töödanud, ma avastsin sellele siin poolteist päeva tagasi.
Aga võibolla tasuks lasta ChatGPT-l see resümeerida.
Pigem mitte. Ma kohe jõuan ka selle, miks, aga see uurimus tegelikult mingis mõttes toetab seda, mis ma tahaksin öelda. Aga nii palju, kui ma kokkuvõtta põhjal aru sain ja meelde jäi, siis paistab, et need esimesed veel eelretsenseerimata, rõhutan, tulemused näivad kinnitavad seda, mis võibolla intuitiivselt tundub, et võiks juhtuda inimestega, kes näiteks ChatGPT kasutavad infootsinguks või seede kirjutamiseks. Nimelt katsealused jagati kolme gruppi, need, kes kasutasid oma kirjutamisülesandeks suuri keelemudeleid, need, kes kasutasid otsingumootorid ja need, kes pidid tegema vanamoodi, ehk lihtsalt peast. Ja midagi muud kasutada ei saanud. Ja mis ilmnes oli muidugi see, et vanamoodsalt kirjutajad suutsid peast siteerida oma enda tekste paremini kui ülejäänud kahe gruppi liikmed. Nad pidasid oma tekste jäägitult enda omaks, minu kirjutis. Ja nende väljenduslaad oli palju mitmekesisem, kui oli ülejäänud kahel grupil. Ja selle põhjalt siis autorid ka oletasid, et see, kui hästi mingisugused oskused või mingid mõisted omandatakse, kui hästi nad mälus kinnistuvad, seda mõjutab see, milliseid tööriistu me kasutame. Ja nad pakkusid hariduse kontekstis välja, et võibolla nende esialgsete tulemuste pinnalt, mida tuleb muidugi teistele keelemudelite, teistele rakendustele, teistele ülesannetele laiendada, mis peab veel eelretsenseerimise läbima edasi, aga võibolla küll nii, et ei ole väga mõistlik anda suuri keelemudeleid või need kasutavad rakendusi õpilastele kätte õppeprotsessi algsete staadiumites, kus tuleb oles omandada kriitilise mõtlemise oskused, kus tuleb oles omandada infosünteesimise kokkuvõtmise ja kirjutamise oskused. Hiljem see võib võimestada, sellega ma ei polemiseeri, aga alguses võibolla see hoopiski teeb karuteene nende esialgsete oskuste omandamise.
Ja see intuitiivselt tundub paikapidavalt, et ma ütlen oma tudengitele kogu aeg fraasi, et kirjutamine on mõtlemine. Et kui sa pead midagi kokku võtma ja struktureerima ja seostatud tekstina paika panema, siis reeglina sa saad mõtled sellega enda jaoks palju rohkem selgemaks. Ja sa mäletad seda paremini ja oskad seda seostada mingi teise infoga oma peas paremini. Ja mõtestad sellega kriitiliselt läbi, et kas see, mida ma praegu kirjutan, kas üleüldse make it sense. Aga siis teistpidi võiks seda küsimust esitada niimoodi, et miks on tudengitel sellest nii keeruline aru saada või üleüldse inimestel kasutajatel sellest nii keeruline aru saada. Et isenesest ei ole ju mingi hoomamatu kontseptsioon, et noh, ma ei tea, et selle, kui sa tahad kõrgtasemel klaverit mängida, siis sa pead kõigepealt tegema heliredeleid ja solfi. Et sa ei saa sellest osast lihtsalt üle hüpata ja kohe rahmaaninuks hakata. Et miks on selles tundub tänapäeval keerulisem aru saada sellistes intellektuaalsetes ülesannetes?
Konkreetselt haridussüsteemi puhul mulle tundub, et siin on oma roll selles, kuidas me oleme viimased 30-40 aastat haridussüsteemi üles ehitanud selliselt, et see on orienteeritud tulemustele, et see on orienteeritud hinnetele ja et me sageli trillime õpilasi testide sooritamiseks. Fookus ei ole niivõrd oskuste omandamisel või nende maailma vaate või maailmapildi laiendamisel, vaid õpid tasemetööks, kontrolltööks, eksamiks, nii edasi. Ja selles kontekstis, kui panna ennast nüüd korraks tudengi kingadesse, kes me mõlemad oleme kunagi olnud, eks ole iitsel ajal, kes iitsemal, kes vähem iitsel, siis tudengi perspektiivilt, kui sa oled eluaeg olnud haridussüsteemis, kus prioriteet on hinde, et prioriteet on mingi eksami või testi hästi sooritamine, siis essee või mingisugune muu selline kriitilist mõtlemist nõudev ülesanne on lihtsalt takistus selle eesmärgi saavutamisel. Kui kogu fookus on tulemil, siis tehnoloogia, mis võimaldab seda tulemit väiksema vaevaga efektiivsemalt kiiremini saavutada, tasemel, mis käib kah või on piisavalt hea, võib-olla isegi täiesti ratsionaalne seda kasutada selliselt perspektiivilt. Ja kui me vaatame tööelu, kui me vaatame ütleme, kogu seda toodete ja teenuste roojastamist, kvaliteedi allakäiku, eks ole, siis fookus pidevale kasvule, fookus sellele lõptulemusele, mitte protsessile ja standardite vaiknes ja allakäimine, kõik minu mõelest võiks öelda, et soodustab sellist suhtumist, et kui ma saan näiteks selle muusikapala või selle reklaami plakati tegemise ära automatiseerida, miks mitte, kui kliendid päris ära ei lähe ja ta seina peal karjuvalt silma ei riiva, eks ole, ma lasen selle teha Midjourneyl selle asemel, et maksta disainerile.
No, Eesti on nüüd välja kuulutanud T-Bird, eks ju, kus siis lubatakse anda seda sama tehisintellekti üldhariduskoolidesse, siis alguses gümnaasiumi astmesse ja siis hiljem ka mujale, et kui nüüd mõelda võibolla natukene konstruktiivselt, et mis siis võiks olla haridussüsteemis selline konstruktiivne kasutus tehisintellektile, mis siis ei reprodutseeri seda sama survet keskenduda käib ka lõptulemusele ja kredentsialiseerimisele, vaid võiks arendada siis neid oskusi, mida me pedagoogikas tahame arendada, nagu uudishimu ja kriitiline mõtlemine ja muudaline.
Mulle tundub, et üks oluline komponent võiks olla just nimelt tehisintellekti eetika integreerimine selles õppesse keskkooli tasemel. See tehisintellekti eetika tõstatab kõiki neid küsimusi, millest me oleme siin täna rääkinud, alustades treeningalmete ja väljundite kallutatusest ja lõpetades nii selle eksploateeritud odavtööjõu kui ka lihtsalt keskkondliku jalajäljega, mis sellel tehnoloogial on. Ja see kombineerituna laiemalt, ütleme, kriitilise mõtlemise ja allikakriitika õpetamisega ja võib-olla ka rohkem protsessile keskendunud õppimisega või aidata tehisintellekti integreerimist näiteks keskkooli haridusse, mida me siin praegu plaanime selles sügises teha, viisil, mis ei toeta siukest passiivset kasutamist õpilaste poolt ja mis võib-olla ehk isegi soosiks õpilaste poolt seda sorti suhtumist, kus nad vaatavad seda juturobotit antud juhul, sest paistab, et see tuleb mingi juturoboti kujul, mida OpenAI pakub, kui oma võimalust ja piirangutega tööriista, kus nad saavadki vaadata seda selle pilguga, et mingiteks asjadeks see on tõepoolest hea ja kasulik, näiteks kui on hirm tühja lehe ees, et mingid ideid genereerida ja nii edasi enne kirjutama asumist, aga mingites teistes asjades, näiteks faktide kontrollimises, see ei ole niivõrd kasulik.
Ja see on hea koht, kus lõpetada, sest et omad kasutusvõimalused selle juturoboti kindlasti on ja neid tuleb aina juurde ja on näha, et sellest on saamas meie hästi kole sõna, aga teadmustaristu lahutamatu osa ja et mõelda, kuidas seda teha niimoodi, et see aitaks ühiskonna arengule kaasa ja mitte ei võimendaks neid probleeme, mis meil juba praegu on, nagu see sama polariseerumine ja usalduse erinevat, kadumine erinevate infoallikate suhtes on ju iseenesest põnev väljakutse. Aga aitäh, Oliver Laas, väga põneva vestluse eest. Et kuulake siis kõik Tasku Vikerkaart edasi ja ostke ja tellige ajakirja. Juulis oleme jälle teiega, järgmised vestlused ja suur aitäh!
Tänan kutsumast!